Ond efo rhywbeth fatha Simpsons neu Sesame Street neu beth bynnag. Efallai bod na rhyw fath ar gan bod nhw'n beth eitha ysgaf neu beth bach yn ddoniol neu beth bynnag. Bod rhan o'r diddanwch ydy fath y lleisiau difyr. Dant oedd, jyst, ac ydw i'n gweld efo Homer Almeinig, oedd nhw wedi trio gwneud y peth yn rhyw fath o lais gwirion neu beth bynnag.